Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tentang persaudaraan dan ukhuwah, kata al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al-wajib 'ala al-'aqil an ya'lama anna al-gharad min al-mu'akhah laysa al-ijtima' wal-mu'akalah wal-musyarabah. Yang wajib atas setiap orang yang berakal untuk dia tahu bahwa tujuan dari persaudaraan bukan sekedar kumpul, ketemu, makan-makan, minum-minum bersama. Wasurrak yudakhiluna ar-rijal 'ala at-taqaruf. Karena pencuri misalnya, mereka juga masuk ke rumah orang, artinya berkumpul dengan orang yang di rumah itu, tapi kan tujuannya kedzaliman, dia lakukan dosa, mencuri harta. Artinya dengan itu, walaupun dia satu rumah, satu atap, tidak menambah rasa cinta, tidak menjadikan mereka kemudian dicintai, disayangi. Walakin min asbabil mu'akhah allati yajib 'alal mar'i luzumuha. Tapi yang dimaksud sebab persaudaraan yang harus dijaga adalah masyul qasd. Jalan dengan tenang, artinya tawadhu pada dirimu, jangan anggap dirimu lebih dari yang lain, jangan anggap yang lain itu di bawah kamu, kamu remehkan, kamu sepelekan, karena kalau itu ada gak akan terjadi persaudaraan. Kamu gak akan dicintai, orang gak akan senang padamu. Wa khafdhi shaut, merendahkan suara, orang akan cinta padamu. Dan itu salah satu bentuk tawadhu. Wa qillatul ijab, kamu jangan bangga diri, merasa berjasa, aku yang lakukan ini, aku yang lakukan itu jasaku, itu aku yang beri, aku yang lakukan. Karena kalau seperti itu orang juga enggak akan senang padamu. Waluzumu tawadhu wa tarkul khilaf. Demikian, tawadhu'lah dan jangan suka berselisih dengan saudaramu. Sebagian orang gemar dengan perselisihan. Apapun itu, tiap kali ada momen, tiap kali ada kesempatan akan dia jadikan ajang untuk perselisihan atau perdebatan. Sekecil apapun itu masalah, ada yang memang itu penyakit, penyakit jiwa, marad nafsi, gemar debat, gemar suka cekcok, berselisih. Ke timur, bagus ke barat. Ini kita buat kotak, jangan buat bulat saja. Pokoknya apa saja yang orang bilang dia harus langgar. Dia gak mau, dia tidak ingin sama dengan orang. Bagi dia menyamai orang itu kehinaan dan kerendahan. Pokoknya harus beda bagi dia. Dan itu penyakit. Makanya kata Ibnu Hibban, termasuk sebab yang karenanya kamu kalau ingin dicintai saudaramu, langgeng persaudaraanmu dengan ikhwanmu, jangan suka berselisih. Kecuali itu masalah-masalah prinsip agama, akidah, manhaj, masalah-masalah hal-hal yang sepele, hal-hal yang gak perlu kamu pertajam perselisihan dan perbedaan di situ. Demikian pula apa yang Ibnu Hibban sebutkan, bahwa al-aqil ya'lam annahu laysa minas surur syai' ya'dil suhbatul ikhwan. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang berakal. Tidak ada kesenangan bagi orang yang bijak, yang menyamai pertemanan, persaudaraan dengan ikhwannya. Itu kebahagiaan yang luar biasa, kesenangan yang sangat besar. Dan seperti beliau sebut, gak ada yang menandingi itu, kebahagiaanmu di dunia. Hal yang paling membuatmu senang dan bahagia ketika kamu bisa akrab, mesra dengan saudara-saudaramu. Kamu dicintai mereka, kamu cinta mereka. Wala ghamma ya'dilu ghamma faqdihim. Sebaliknya kata beliau, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kesedihan ketika kamu ditinggal oleh ikhwanmu. Orang pada menjauh darimu. Orang takut dan tidak ingin bersamamu. Itu kesedihan yang tidak ada yang mengalahkan itu. Kegelisahan dan kegundahan yang sangat besar, tidak ada yang menandingi itu. Artinya, maka kalau kamu sadari itu, jaga persaudaraanmu, Karena sekali kamu jaga, kebahagiaan itu kamu rasakan dampaknya, dampak positifnya. Kamu akan senang, tentram dan tenang hatimu. Sebaliknya juga, kalau kamu tidak jaga, kamu sia-siakan, berujung dengan permusuhan dan kebencian, berujung dengan perseteruan atau perpisahan, yang itu akan sangat-sangat membuatmu sedih, galau, hatimu tertekan, under pressure, kamu jadi stres dan gak akan nyaman hidupmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Rabi'ah rahimahullah, al-muru'ah muru'atan, kata Rabi'ah, muru'ah itu ada dua macam. Muru'ah itu kehormatanmu, kewibawaanmu, ada dua macam. Falisafar muru'ah, walilhadar muru'ah. Saat kamu safar, berpergian, ada muru'ah yang harus kamu jaga. Saat hadhor, saat mukim, kamu sedang tidak safar, juga ada muru'ah. Fa'amma muru'atu safar, kembali kata Rabi'ah rahimahullah, adapun saat safar, apa muru'ahnya agar kamu itu terhormat, berwibawa, disenangi, dicintai oleh ikhwanmu, terjaga persaudaraanmu. Yang pertama, badluzat. Kamu mengerahkan perbekalan. Badluzat, memberi apa yang diperlukan dalam safar. Safar itu disebut safar dari isfar, disebutkan isfar itu artinya menguak, membuka. Apa yang dibuka? Hakikat seseorang. Makanya Umar pernah sebutkan, ketika ada orang menilai orang lain, fulan itu begini begitu, salah satu yang Umar tanya, hal safar tama'ahu, emang kamu pernah safar sama dia? Kenapa Umar katakan itu? Karena di situ akan tampak hakikat dia aslinya seperti apa. Makanya disebut safar dari isfar, akan tampak di situ hakikat sesungguhnya dia. bahwa temanmu ini ternyata orang khoyir atau tidak, menyenangkan apa enggak, kelihatan saat safar. Apa dia orang yang egois, atau orang yang care, peduli dengan kamu, perhatian. Saat safar itu kelihatan, saat mukim mungkin ketutup, enggak terlihat. Misalnya, contoh gampangannya saja, nanti ada satu kereta ini, taruhlah dia safar dari sini ke mana gitu. Satu kereta nanti berhenti di rest area atau di mana, dia beli air kah atau apa misalnya, ya untuk dirinya sendiri dia beli es atau minuman, nah itu yang dia minum, itu yang dia makan, hanya dirinya, dan dia gak peduli dengan temannya, kelihatan egoisnya. Ada yang mementingkan hanya dirinya, misalnya mungkin kalau kereta ada yang duduk depan, ada yang tengah, ada yang belakang misalnya, dia minta di depan saja, padahal perjalanan mungkin 500 kilo, 1000 kilo mungkin. Dan dia nggak mau pindah, anak cocok di sini. Ada ikon langsung ke anak, segar, sejuk, zen. Itu temannya uil-uilan di belakang. Sama-sama dia, nggak ada beda. Dan dia nggak mau peduli, nggak mau tahu. Kalau dia care nggak begitu, ya gantianlah. Betul, sekarang biar anak yang di belakang, anak yang di tengah, antum yang di depan. Sama-sama merasakan kenikmatan ini. Ya, saat safar itu kelihatan hakikatnya. Makanya kata Rabi'ah, itu muru'ah badruzat wa qillatul khilaf ala ashabik, dan jangan banyak berselisih dengan teman-temanmu. Jangan berselisih dengan teman-temanmu. Karena safar itu sendiri sudah capek. Orang capek safar kan? Panas, capek, tenaga ini. Jangan kamu tambah dengan perselisihan. Akan masalah-masalah yang enggak seharusnya diperselisihkan. Kamu ini memang dasar, wah ini antum begini begitu, wah. Orang di perjalanan itu sudah tersiksa batinnya kan, tit'ah minal adab. Dia jauh dari anak istri, jauh dari keluarga. Kamu tambah dengan perselisihan, ya semakin membuat dia gak nyaman denganmu. Kamu gak akan punya kehormatan. Wa kathratul mizah fi ghairi masakhitillah, dan termasuk muru'atu safar, kehormatan dan kewibawaanmu dalam safar, adalah banyak guyon. Guyon apa? Canda. Hah? Banyak bergurau. Selama itu bukan perkara haram, karena itu akan meringankan suasana. Tadi safar itu capek, azab Rasul sebutkan, maka perlu diringankan. Salah satu yang meringankan adalah dengan bergurau. Bergurau yang ringan, canda, antum anu gini, ketawa ini itu. Gak terasa mereka sudah mencapai potong, sudah 200 kilo sudah lewat. Wah, karena sebagian orang, orang macam-macam, ada yang kaku, pasang muka dan ada ketawanya. Ya akhi 500 kilo. Wala kalam, wala salam, wala dhahik, wala basma. Enggak ada senyum, enggak. Perjalanan ini terasa siksaan tersendiri. Candalah guyon, ini apalah yang halal yang mubah yang. Rahimahullah. Rahimahullah Syekh Ubaid. Kemarin baru wafat beliau rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Pernah suatu ketika lihat daurah di Yaman, walhasil singkat cerita dijemput begitu turun airport, ada dua mobil, dua kereta yang menjemput. Yang satu memang disediakan oleh panitia istilahnya untuk beliau, mobil bagus dan ya mungkin kalau di sini macam Alphard lah atau apa gitu. Tapi yang di dalam mobil itu orang yang kaku-kaku. Paling satu dua pertanyaan ilmu misalnya. Ya Syekh, dalilnya apa ini itu. Serius bawaannya. Dan Syekh tahu siapa mereka, fulan-fulan, enggak perlu ana sebut namanya. Mobil yang satu, kereta yang satu, ada beberapa orang, masya Allah ringan orangnya, suka canda, guyon, saya dibuat ketawa, saya ini cerita itu. Begitu saya masuk di mobil yang bagus ini tadi, pertama yang saya tanyakan, ada fulan yang suka canda tadi, fulan mana? Anda fulan di mobil yang satunya, saya mobil jelek, mobil tua, dan memang iya, mobilnya mobil tua, mobil ini. Nah, ini orang-orang penting istilahnya, panitia dan saya sudah apa kurang suka wajahnya, tapi kholas namanya panitia. Kemudian jalan mobil. Perjalanan mungkin 800 kilo. Oh. Nah. Well, hasil setelah sekian ratus kilo itu perjalanan diam isinya, kaku. Orang butuh rehat, butuh senang dalam perjalanan kan. Dan saya murung, wajahnya murung sekali, enggak suka beliau. Almuhim subhanallah setelah sekian ratus kilo berhenti ke isi bensin. Kesempatan berhenti, saya tanya, mana fulan yang di mobil satu itu? Ada sih, ana pindah ke sana. Saya enggak, ini mobilnya, ana pindah ke sana. Ana harus pindah ke sana. Ya saya, mobilnya enggak ada ikonnya ini. Ana pindah. Tetap bersikuku. Allah rahimahullah. Dan pindah beliau. Beliau pindah ke kereta satunya. Nah, kata yang dicari saya, ya saya ini mobil tua. Wanita menyediakan antum Alphard atau ini di sana sejuk ikon lah adalah. Kata saya, ente bakihatul majlis. Kamu ibarat buah di majlis. Enggak ada kamu, enggak ada buahnya. Dan begitu masuk kereta, tuh udah mulai guyon, ketawa, senang sih. Begitulah safar. Orang butuh yang ringan, yang dan itu termasuk muru'ah dalam safar. Masuk muru'ah dalam safar, seperti kata Rabi'ah rahimahullah. Wa amma muru'atul hadar, adapun muru'atul hadar, fal idman ilal masajid. Adapun saat mukim, muru'ah itu yang pertama dengan kamu selalu ke masjid 5 waktu. Wa kathratul ikhwan fillah, dan perbanyak saudaramu karena Allah. Itu muru'ah saat mukim. Semakin banyak perhiasanmu. watilawatul Quran, dan banyak-banyak membaca Quran. Kata Ibn Hibban rahimahullah, jangan, ini kalau kamu ingin terjaga persaudaraanmu, cinta dan kasih sayang kamu disenangi oleh saudara-saudaramu, jangan kamu sering-sering mempermasalahkan kekurangan-kekurangan mereka. Jangan kamu sering-sering mempermasalahkan itu. Antum kenapa enggak berbuat begini? Antum kenapa berbuat begitu? Kenapa antum katakan ini? Kenapa antum begini? Kenapa antum begitu? Kamu akan memberatkan mereka, orang enggak akan senang. Karena kamu bukan pemimpin mereka. Bagi ikhwan, kamu itu saudaranya, bukan kamu pejabat negeri. Kamu bukan penguasa atau pemimpin yang mungkin saja, dan itu wewenang mereka untuk berbuat begitu. Kamu salah, kamu gak boleh, kamu melanggar, denda sekian, kamu harus begini. Ya pantas kalau itu polis atau apa namanya di sini, government. Nah, kamu kan bukan, kamu saudaranya. If kamu mau berbuat begitu, kenapa antum begini? Antum kenapa begitu? Ini kenapa antum lakukan? Itu kenapa tidak antum lakukan? Kamu bukan atasannya, kamu bukan manajernya juga. Gak bisa kamu perlakukan ikhwanmu seperti itu. Kalau kamu ingin tetap dicintai. Wa tautinu nafs ala syukur indal hifad. Kalau memang terjaga dengan baik, hubungan baik itu, ya kamu bersyukur. Jazakallah khair. Kamu sadar temanmu itu betul-betul jaga dan ingin langgeng hubungan baik denganmu. Wala sabr indad dhayaa'. Kalaupun kurang dalam penunaian, ya sabarlah. Sabar karena itu hakmu yang berkurang. Tidak seharusnya itu terjadi, tapi ya kamu sabarlah. Itu kekurangan mereka. Wa'alal mu'ataba indal isa'ah. Sabar pula, jangan kamu keburu menyalahkan kalau dia berbuat jelek, dia berbuat sesuatu yang salah. Ya kembalikan pada diri kita sendiri. Kalau ada orang yang menyatakan itu pada diri kita, ya apa perasaan kita? Hawas kan, kita gak senang kan? Kita gak senang hati. Kamu itu ini, ini, antum gak tahu diri, ini, itu. Maka sama orang pun seperti itu, gak akan senang kalau kamu katakan itu pada mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari hukuk, hak persaudaraan yang hendaknya dia jaga, adalah untuk seorang mukmin menjaga kehormatan saudaranya. Bahkan disebutkan tidak ada artinya persaudaraan itu kalau yang ini tidak ditunaikan dengan baik. Penjagaan terhadap kehormatan saudaramu. Orang punya harga diri, orang punya kehormatan, maka jaga. Maka ini hak yang sangat besar. Kalau secara umum Rasulullah SAW telah mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian haram. Haram untuk disentuh, dirusak. Karena yang wajib itu semua untuk dijaga. Masalah kehormatan. Kalau itu secara umum, apalagi ini secara khusus. Akhuka, ikhwanuka, ikhwanmu, saudaramu yang kamu cintai karena Allah dan mereka mencintaimu karena Allah. Lebih-lebih lagi, menjaga kehormatan saudaramu. Bagaimana penjagaan kehormatan itu? Penjagaan kehormatan tampak pada beberapa poin. Yang pertama, kamunya akan diam dari penyebutan aib-aib dia. Kamu akan diam menutupi. Kenapa? Karena kedekatan, ya mau tidak mau, membuat kamu tahu dalaman saudaramu. Kalau kamu berjauhan, gak pernah dekat, ya kamu gak tahu aibnya apa ini orang. Tapi saat kamu dekat, tiap hari jalan bersama, sering temu, sering bicara, masuk, keluar, ini, itu, ya mau gak mau kamu tahu, oh, ini aibnya di sini, ini orang fulan ini punya kekurangan di sini, di situ. Ya wajar, namanya kedekatan membuat kamu tahu semua itu. Orang yang bijak kemudian akan menutupi aib itu. Dan itu bukti kalau dia menjaga kehormatan saudaranya. Mungkin saudaranya berucap dengan kata-kata tertentu. Ini karena kedekatan. Mungkin kurang layak itu ucapan, kurang baik nih mungkin. Ya manusia, subhanallah. Ya sudahlah kamu tutupi, gak perlu kemudian kamu bongkar-bongkar. Fulan itu, ana tahu sendiri, dia pernah bicara begini begitu di depan ana. Saat itu bersama ana di daerah ini, di kota itu, di tempat ini. Berarti kamu enggak jaga kehormatan saudaramu. Dan kalau sekarang fulan yang kamu bongkar, siapa yang akan merasa aman bersamamu? Sekarang ganti orang yang dekat denganmu, esok mungkin orang ini kedua juga akan kamu bongkar aibnya. Nanti orang ketiga akan kamu bongkar juga aibnya. Begitu ada sedikit kres, begitu ada sedikit masalah, akan kamu bongkar esok, entah kapan, masing-masing menunggu waktu. Makanya jaga aib saudaramu, tutupi. Jadi cukup kamu sendiri yang tahu. Mungkin dia berbuat sesuatu, namanya manusia, Bani Adam, mungkin terpreset, mungkin saat imannya turun, dan kamu, hanya kamu yang tahu karena dekatnya kamu dengan dia. Ini sudah tutupi, barakallahu fiik. Itu kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu. Maka kamu harus menjadi orang yang amanat. Pada apa? Amanat pada yang kamu lihat dari saudaramu, amanat pada telinga dari yang kamu dengar dari saudaramu. Dijaga amanat itu, ditutupi, jangan kamu bongkar-bongkar. Makanya kondisi manusia yang kadang mungkin berlebihan dalam sikapnya membuat kecewa beberapa ahlul ilm, sampai sebagian mereka menulis kitab seperti Imam Ibnu Marzaban, sampai menulis kitab, Allah rahimahullah, Allah yaghfirlah, beliau beri judul kitabnya Tafdhilul Kilab ala kathir mimman labisa thiyab. Ini judul bebasnya, maaf, anjing kadang lebih afdol dari yang berpakaian, manusia maksudnya. Ini anjing kamu dapati, binatang najis liurnya, haram dagingnya, orang lihat aja risih dan jijik, ingin menjauh. Tapi dia setia kepada tuannya, kepada majikannya yang ngasih makan selama ini, ngasih tempat tinggal. Nah, setia dia, gak akan berkhianat, dia jaga amanatnya. Sewaktu-waktu misalnya tuannya disakiti orang, dia akan bela, dikejar atau digonggongnya atau digigit orang itu yang ganggu. Itu anjing, bisa setia kepada orang, orang dekatnya. Ala kulli hal, intinya tadi menjaga kehormatan saudaramu, tutup aibnya. Yang kedua, dari menjaga kehormatan saudaramu, jangan kamu banyak bertanya kepadanya. Jangan kamu banyak interogasi seakan kamu sebagai intel pom atau layaknya kamu itu FBI. Dari mana? Bersama siapa kamu? Ngapain ke sana? Apa yang kamu lakukan? Kenapa demikian? Ya sih, ini saudaramu, ini temanmu. Bukan bawahanmu. Dan kamu teman bagi dia. Sekali lagi, kamu bukan badan intelijen negara yang layak mungkin mereka lakukan itu untuk keamanan negaranya, untuk ya pantaslah kalau mereka untuk security kelas tinggi. Tapi sementara kamu, ini teman bagi kamu. Dari mana, bagaimana bisa dibenarkan untuk kamu tanya dan interogasi dia? Ana kemarin gak sengaja lewat jalan sini atau lewat kedai itu, ana lihat antum bersama fulan. Oh iya, ada perlu apa? Apa urusanmu, tanya, ada perlu apa? Apa kepentinganmu? Ini budak kamu, ini saudaramu. Ada apa kamu sama fulan? Kenapa? Ada urusan apa? Apa yang kalian lakukan? Kenapa ada perlu? Sebagian orang berpenyakit jiwa, merasa terhina kalau dirinya tidak dibagi tahu, kalau dirinya tidak diajak konsultasi, tidak diajak bicara, dia tersinggung. Dan itu penyakit jiwa. Penyakit. Itu penyakit psikis, psikologi. Bagi seorang mukmin dia ringan. Kalau saudaranya percaya kepada dia, tanpa dia minta, dia akan dilibatkan. Dia akan dibagi tahu. Ya akhi, ana mau berbuat ini, ana punya kepentingan ini, ana mau melakukan ini itu bersama fulan. Kif menurutmu dia? Dia apa istilahnya? Musyawarah, dia konsultasi sama kamu. Mungkin dia malu atau apa, tidak ingin menyulitkan kamu, enggak ingin menyibukkan kamu, maka kamu pun enggak dikasih tahu dan tidak diajak bicara tentang kepentingan itu. Ya sudah, kamu enggak usah jadikan masalah. Insyaallah khair. Semoga Allah ringankan hajat dia. Tanpa kamu harus tahu apa perlunya. Itu kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu. Jangan banyak tanya. Jangan menginterogasi saudaramu. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, kamu tinggalkan apa yang tiada berguna bagimu. Yang ketiga, bukti kalau orang itu menjaga kehormatan saudaranya adalah dia jaga rahasia-rahasia pribadi saudaranya itu. Rahasia yang dia tahu. Apa saja itu? Mungkin disampaikan padamu. Ya mungkin dia menghadapi masalah keluarga, beban berat, sementara kamu orang kepercayaan dan orang dekatnya. Mungkin dia akan share kepadamu. Ya akhi, istri ana begini begitu, anak-anak, putri ana begini begitu, apa solusinya kira-kira menurut antum? Antum ada pandangan, antum ada nasihat buat mereka? Kalau bukan karena kamu orang kepercayaannya, dia akan malu buka itu. Tapi karena kamu, dia merasa aman dan yakin denganmu, rahasia itu dia bagi padamu. Istilah orang curhat, curahan hati, dia sharing, ajak kamu sharing. Maka rahasia-rahasia itu harus kamu jaga, gak boleh kamu buka kepada siapapun, bahkan kepada binimu. Bagian orang lah, dia buka ke istrinya malam sebelum tidur, mungkin dia jadikan bahan cerita bersama hamba Allah dhaifah ini, miskinah, Ummu Fulan, istrinya, nanti tahu enggak, itu ternyata Fulan sama istrinya Ummu Fulan itu ada masalah keluarga, begini begini begini, bla 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 bla. Kok tahu antum? Oh, dia cerita sendiri ke aku. Ya betul, memang cerita. Dia cerita, katanya istrinya begini begitu, anaknya ini begitu, keluarganya. Masa? Iya. Besok ini hamba Allah ketemu temannya, Fulana satunya lagi, anti tahu, Fulana itu mau Fulan, gini 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 gini, suaminya sendiri yang cerita ke suamiku, bla 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 bla, ceritanya. Begitu cerita ke sana kemari sampai satu kota, mungkin satu negeri tahu. Gara-gara kamu buka ke istrimu, tutup hati ke istrimu, itu aib. Seperti tadi, dia gak akan buka, malu. Kalau saja tidak ingin dapat advice, mencari musyawarah darimu, dan kamu orang yang dia percaya, teman dekatnya, maka bukti kalau kamu menjaga kehormatannya, kamu tutup, kamu amanat terhadap rahasia-rahasia dia pribadinya. Perkara lain, yang menjadi kewajiban seorang muslim dalam menjaga persaudaraan dan ukhuwah dengan saudaranya adalah untuk tidak memperbanyak perdebatan dan cekcok, perselisihan dengan saudaranya. Kenapa? Karena memang perdebatan itu menghancurkan rasa cinta, menghilangkan persahabatan, mendatangkan kebencian dan permusuhan. Itu yang disebut mirah atau mumarah. Kenapa disebut itu? Karena ada dua maknanya. Yang pertama itu dari al-mari. Al-mari itu asal katanya menunjukkan makna memerah susu. Seperti orang petani ketika punya lembu, dia perah susunya kan, dia keluarkan cerot, cerot, cerot. Maka mirah disebut itu Karena orang yang berdebat sama seperti itu ingin mengeluarkan apa yang ada pada lawan debatnya, seperti di perah gitu. Ayo, kamu punya jawaban apa? Apa argumen yang kamu punya? Argumentasimu apa? Terus dikeluarkan dari lawannya. Atau itu dari miryah yang maknanya keraguan. Karena masing-masing pihak dari yang berdebat ragu dan tidak ada kepercayaan kepada apa yang disampaikan lawannya, lawan bicaranya. Terjadi pembahasan, terjadi perselisihan, ada diskusi tentang suatu masalah, masing-masing mempertahankan apa yang menurut dia itu benar dan menjadi runcing sampai kepada kondisi yang lebih buruk dari yang mereka kira. Makanya di dalam hadis Rasulullah sebutkan, man tarakal mira' wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan dalam keadaan dia memang salah. Kamu sadar dirimu salah, batil, maka kamu tinggalkan perdebatan, kamu diam. Allah bangunkan untukmu rumah di tepi surga. Wa man tarakal mira wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Tapi kalau dia tinggalkan perdebatan dalam keadaan dia benar, dia di posisi benar, istilahnya dia di atas angin, kalau dia mau, kalau dia turuti misalnya, akan jatuh itu saudaranya, istilahnya akan kalah, akan terdiam. Tapi karena dia takut itu merusak hubungan, dia tinggalkan. Maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di atas jannah, lebih besar pahalanya. Karena Allah bangunkan rumah di atas jannah, karena dia dalam keadaan benar. Kenapa itu terjadi cekcok dan perdebatan? Perselisihan, ulama sebutkan ada beberapa sebab alasan. Satu, orang tidak mau terima, tidak bisa menerima sudut pandang orang lain. Gak mau tahu sudut pandang orang lain. Ya kamu mungkin memandang dari sudut ini, kamu lihat dari sisi ini, saudaramu melihat dari sisi lain, dari sana. Oh, masalah ini begini-begini, dan kamu gak mau terima. Gak bisa, harus dari sudut ini, harus melihat seperti ini. Kamu paksa orang harus seperti kamu. Dan sekali lagi, itu juga penyakit jiwa. Dua, besar bagi dia, berat bagi dia ketika dikatakan padanya kamu salah. kamu keliru. Gak siap dia dengan kalimat itu. Ana salah. Ana keliru. Siapa Ana? Betul-betul dia gak bisa terima dan beban sekali bagi dia. If dia dikatakan salah dan keliru. Memang kamu siapa? Terus kenapa kalau kamu salah? Penyakit jiwa. Karena dia gak siap dan gak mau dikatakan salah, keliru. Dia siap lebih memilih perdebatan dan cekcok. Kamu memang, ini kamu cari masalah sama aku, ini itu. Kamu dari dulu memang wah, panjang sudah. Intinya karena dia tadi gak siap ketika dikatakan kamu salah. Kamu keliru. Padahal sangat mungkin kesalahan itu ada padanya. Sebab yang kedua, padahal iman bahkan dalam perkara darah, dalam masalah nyawa, masalah kehormatan, banyak yang rujuk dari fatwa dan pernyataan mereka. Sebab yang ketiga adalah senang dan menginginkan memang kemenangan pribadi dalam tanda kutip. Kemenangan pribadi. Harus ana yang menang. Harus pendapat ana yang diterima. Ana sudah mengutarakan pendapat. Ana sudah sampaikan pikiran ana. Dan harus itu yang goal. Harus itu yang diterima, harus itu yang dijalani. Jangan sampai tidak. Kalau enggak, perang dunia keempat akan terjadi. Dan itu juga penyakit jiwa. Harus dia menang. Baru dia puas. Kalau enggak, dia enggak akan merasa puas. Kalau bukan pendapat dia yang diambil dan diterima orang. Yang keempat sebabnya adalah orang kurang dalam menjaga penyakit lisan. Lisan. Sehingga dia lepaskan kendali pada lisannya, bicara dan mengungkapkan kata-kata dan kalimat yang tajam. Ya sebetulnya itu gak perlu. Ya karena lisan kurang dia kekang. Kamu memang dasar, misalnya na'udzubillah, setan kamu ini misalnya. Apa urusannya setan? Itu urusan perselisihan kamu dengan dia. Dasar kamu ini memang ini itu. Intinya lisan yang kurang terjaga, yang itu tergores perasaannya, yang itu terlukai hatinya, rusak hubungan kamu, persaudaraanmu dengan mereka hancur karena ulah lisanmu sendiri. Terbukti pula orang itu kalau tidak menjaga lisan, lisannya kembali bicara, menyampaikan apa yang sudah dia sampaikan. Ngapain? Misalnya begini, kamu berselisih dengan saudaramu masalah apalah, masalah dunia, masalah ini. Kamu punya pendapat sekarang, kamu punya pikiran, maka kamu sampaikan, menurut Ana, kalau Ana itu begini, 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 A, B, C, D, begini. Ternyata apa yang kamu sampaikan itu mentah dan gak benar, lemah. Dia bisa bantah. Dan bagus bantahnya. Gak benar ya, akhi. Kayaknya gak tepat seperti itu. A itu karena begini, begini, begini. B itu karena begini, begini. C itu karena begini, begini. D begini. Artinya apa yang kamu sampaikan sudah ditolak, gak benar. Dan dia sudah jelaskan kelemahannya. Sekarang bagaimana, di mana tampak penyakitnya lisan? Dia ulang lagi. Iya, tapi kan masalahnya A, B, C, D. Kamu ulang lagi. Orang sudah dengar. Orang sudah tahu apa yang ada di pikiranmu dan itu sudah ditolak. Sudah ditunjukkan kelemahannya. Ngapain kamu ulang lagi? Kadang sampai 3-4 kali diulang. Ya, tapi kan masalahnya begini, begini, begini. Itu kan, kamu ulang 3-4 kali lagu yang sama. Kalau kamu punya lagu lain, ya nyanyikan lagu yang lain. Lagu yang sama sudah didengar. Orang sudah bosen. Orang sudah dengar, sudah tahu itu lagumu sudah. A, B, C, D, E, F, G itu yang kamu nyanyikan tadi. Orang sudah dengar, sudah tahu itu yang kamu sampaikan. Kamu ada lain? Kalau enggak ada lain, uskut, diem. Kamu enggak punya masalah lain, kamu enggak punya argumen lain, ya sudah. Enggak, sebagian orang diulang lagi, bicara lagi. Orang sumpek. Orang bosan. Loh, itu yang kemarin sama. Ngapain kamu ulang lagi? Saudaramu sudah dengar tadi dan sudah mereka tolak. Artinya ditampakkan padamu kalau itu gak benar, kalau itu lemah, ini, itu. Memang penyakit jiwa. Dalam urusan apapun itu, bisnis misalnya, taruhlah kamu mau, dua orang ini mau kongsi buka kedai. Di mana kita buka? Ini jalan sini ada perempatan Zen kayaknya. Buka kedai di situ. Yang satunya bilang ke kamu, jangan ya akhi. Di sini sepi, orang jarang lewat. Kalaupun lewat, orang sulit beli di sini, enggak ada parking. Enggak laku nanti dagangan kita. Semuanya dia bahas, masya Allah, semuanya logis. Bantahan dia. Kamu yang gak siap kembali mengulang lagi. Iya, tapi lebih baik di pojok sini. Loh, tadi sudah kamu katakan di pojok situ dan sudah ditolak, sudah dijelaskan. Ngapain kamu ulang lagi aksan di pojok sini? Kamu bukan orang yang ingin menjaga kehormatan saudaramu. Perdebatan hanya membuahkan kebencian dan permusuhan. Kalau seperti itu caranya, lisan. Ala kulli hal, itu termasuk hak dalam persaudaraan menjaga rahasia kehormatan saudaramu. Sebagian orang, subhanallah, wallahu a'lam, kadang ada terjadi sebagian ikhwan Allah yahdi. Jadi ceritanya ini ikhwah ini mau nikah dengan fulanah bintun nas, ya ini fulan, dia khidbah, dia lamar dan alhamdulillah diterima baik insyaallah. Hari itu karena dia dari luar kota, dia singgah ke ikhwahnya, saudaranya di kota ini misalnya. Ya, sudah bermalam di sini, besok mau pulang. Nah, saat ini karena teman dekat, akrab, dia ngobrol dan dia sampaikan, ya akhi, ana ini kadang, ya apa ya, kadang takut pada diri ana sendiri. Kenapa? Kenapa ah? Tak tahu, kadang ada perasaan na'udzubillah, ada kayak kibir begitu muncul. Ana istighfar, ana berusaha perangi, ana buang itu. Ana takut, ana pengin bisa istiqomah begini begini. Kadang itu muncul dalam diri ana ini. Akhirnya terjadi diskusi, terjadi ini. Kan konteksnya bagus kan, positif kan? Besok abah dari Bent yang dilamar tadi ketemu sama ikhwa ini yang punya rumah tadi. Antum kenal fulan? Oh ya, teman dekat ana. Ana kenal lama. Menurut antum orang itu, anak itu, anak itu kayaknya ada kesombongan dalam dirinya. Dan dia ngaku sama ana. Bisa berubah begitu redaksinya. Ya ini takut lah, putrinya yang mau dikasihin ke orang yang kibir, dibatalkan permintaannya, gak jadi nikah. Begitu kamu jaga persaudaraanmu. Ini orang khoyir masya Allah, dan dia bicara sama kamu dalam konteks positif. Dia mengeluh kadang ini, dan dia istighfar, dia ini, dan dia masya Allah orangnya baik. Entah syaitan bagaimana, entah hasad, entah apa, tiba-tiba dia kemas, dia packaging dengan bentuk lain. Ini fulan itu, dia teman ana, dan dia ngaku ada kibir dalam dirinya. Lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin persiapan untuk sholat maghrib. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah taufiq wal i'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.